السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Pas dy ditesh, inshallah ta'ala, do të filloj viti ri. Ne muslimanët e fillojmë vitin edhe me kalendarin hënor edhe me kalendarin diellor. Kalendari hënor nuk praktikohet vetëm tek muslimanët, por edhe tek shumë popuj të tjerë në të kaluarën. Shumë popuj e fillonin vitin me kalendarin hënor, kinezët, hindut, edhe shumë popuj të tjerë. Madje edhe përpara islamit, arabët këtë kalendar, pra kalendarin hënor, e ndiqnin. Sidoqoftë, sot në botë, në përgjithësi, kalendari gregorian praktikohet edhe të gjithë e kuptojnë këtë. Dhe për këtë arsye, çdo popull dhe çdo vend e ka marrë këtë kalendar për programet e tij të vitit. Dhe për këtë arsye, në botë, çdo vit, në çdo vend me datën 1 janar fillon viti dhe me 31 mbyllet viti. Sidoqoftë, vitet vijnë e vijnë. 12 muaj kalojnë. Qofshin muajt të kalendarit hënor apo ati diellor që praktikohet. Por njerëzit e botës i përdorin këto festime të fund vitit apo të fillim vitit për çështjet materiale, për lumturitë materiale, të tillët qofshin nga muslimanët, qofshin nga jo muslimanët. Në fillim viti, pra që me 1 janar, njerëzit çfarë nuk bëjnë në vendet perëndimore ose në vendet e zhvilluara, sidomos dhe në botën tjetër, në pjesën tjetër të botës në përgjithësi, në natën e vitit të ri, çfarë nuk bëhet? Deri në mesnat, njerëzit qëndrojnë të zgjuar thjesht për të dëgjuar zhurmën, për të hedhur valle, për të bërë ahengje, gosti, të shfrenuar. Dhe kështu që edhe vitin e vjetër e mbyllin me kotësi, edhe vitin e ri e fillojnë me kotësi, pra me gjora të kota. Shumica e njerëzve tashmë e kanë të verbër syrin shpirtëror. Për këtë arsye, njerëzit në përgjithësi nuk e shohin atë që një besimtar duhet ta shikojë, e shikon edhe duhet ta shikojë. Besimtarit i përshtatet që ai jo vetëm që të ruhet nga këto gjëra të kota dhe të tregojë shpërfilljen e tij ndaj këtyre, por edhe të bëj analizën dhe të mendoj që në jetën e ti ka ardhur një vit dhe kaloi, dhe gjatë kësaj periudhe ai çfarë ka bërë dhe çfarë nuk ka bërë. Gjatë këtij viti ne çfarë kemi fituar dhe çfarë kemi humbur. Një besimtar këtë analizë duhet ta bëj në këndvështrimin material, që ai çfarë ka fituar dhe çfarë ka humbur, se bota e tij materiale, çfarë gjëra të reja ka pasur apo nuk ka pasur, apo ta shikojë nga këndvështrimi shpirtëror se çfarë ka fituar edhe çfarë ka humbur. Nëse në këndvështrimin shpirtëror dhe fetar ai duhet ta shikojë, atëherë çfarë standardi duhet ta ndjek në mënyrë që të kuptojë se a me të vërteta ka fituar apo ka humbur në një gjë. Ne Ahmedianët jemi fatlum që kemi Mesihun e premtuar nga Zoti i Madhrishëm dhe e kemi pranuar atë, i cili na ka paraqitur thelbin e mësimeve të Allahut të Madhrishëm dhe të dërguarit të tij, dhe na ka thënë që ju këtë duhet ta keni si standard. Atëherë ju do të kuptoni se a e keni arritur qëllimin e jetës suaj apo jo, apo a jeni përpjekur për ta arritur këtë qëllim apo jo. Nëse do ta keni parasysh këtë standard, atëherë do të jeni besimtar të denj. Këto janë kushte, pra kushtet e bejtit. Nëse do t'i ndiqni këto kushte, atëherë do t'i kuptoni. Atëherë do të kuptoni se në që gjendje është besimi juaj. Ai ka marë beslidhjen, pra bejtin, nga çdo Ahmedian. Dhe në këtë beslidhje, ai ka paraqitur 10 kushte, duke na dhënë një kod të jetës, dhe të cilin çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe çdo vit kemi nevojë të bëjmë analizë. Edhe ai ka pritur këtë gjë nga çdo Ahmedian. Kështu që ne, nëse mbyllim vitin e vjetër dhe fillojmë vitin e ri duke bërë analizë dhe lutje, do të përmirësojmë fundin tonë. Por nëse edhe ne e fillojmë vitin me urime sipërfaqësore dhe me fjalë materialiste, atëherë kemi humbur shumë dhe shumë pak kemi fituar, për të mos thënë hiq. Nëse kemi pasur mangësi dhe analiza jonë nuk na qetëson, duhet të lutemi: O Allah, le të mos jetë viti ardhshëm yni si ky që po e lam, që po e lëm pas, gjatë të cilit shpirtërisht jemi treguar të dobët. Madje çdo hap yni të jetë në drejtim në drejtimin për të fituar pëlqimin e Zotit. Çdo ditë Jona të jetë duke kërkuar modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ditët e netët tona të na kujtojnë beslidhjen që kemi bërë me Hazret Mesihun e premtuar alaihi salatu wasalam. Po, ajo beslidhje që na shtron pyetje. A kemi përmbushur premtimin që nuk do të bëjmë shirk? Nuk është fjala për adhurimin e idhujve apo të trupave qiellor, por sipas thënies së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëhet fjalë për atë shirk që është shirku i dukjes dhe i shtirjes në vepra, që është shirku i përfshirjes në dëshirat e ulta. Namazet tona, agjërimet tona, lëmoshat tona, sakrificat tona, bamirësit tona dhe angazhimet tona në punët e xhamatit, a mos janë për të kënaqur dikë tjetër pos Allahut, dhe a mos janë vetëm si fasad për të jetuar në këtë botë? Dëshirat tona të fsheta, a mos janë ngritur përballë Zotit të Madhërisëm? Duke sqaruar këtë pikë, Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë: Tauhidi nuk është që me gojë të thuash la ilaha illallah e në zemër të ruash 1000 idhuj. Kur dikush i jep punës, strategjisë, planifikimit dhe mashtrimit të vet vlerën si ajo që i jepet Zotit, ose mbështetet te ndonjë njeri, ose e vlerëson veten ashtu siç duhet vlerësuar Zoti i Madhërisëm, në të gjitha këto raste në sy të Zotit ai është i dhujtar. Pra, këtë standard duhet ta kemi parasysh edhe duhet të bëjmë analizën tonë. Pastaj ne kemi pyetje, na shtrohet pyetja që ky vit a ka qenë viti që lam, a ka qenë i pastër nga gënjeshtra? A kemi qenë të sinqertë gjatë vitit të kaluar? Në kohën kur ne kemi pasur rrezik që duke mbështetur vërtetësinë do të humnim diçka, atëherë a e kemi përkrahur të vërtetën apo jo? Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që njeriu derisa nuk e shkëput veten nga të gjitha dëshirat e nefsit të cilat e pengojnë nga vërtetësia, deri atëherë ai nuk mund të quhet i vërtetë. Ai thotë: koha më e vështirë për të thënë të vërtetën është ajo kur njeriu shikon rrezik për paratë e tij dhe për jetën e tij dhe për nderin e tij. Pastaj një tjetër pyetje që na shtrohet, që a kemi mbajtur larg veten nga kuvendet që na lindin dëshirat këqija? Sot për shembull në këtë botë kemi internet, kemi televizor, kemi aty jepen programe, emisione të tilla që shkaktojnë ndjenja të këqija. Ne a i kemi ruajtur veten nga kjo apo jo? Nëse kemi parë filma të këqij, kemi parë pamje të këqija, atëherë ne e kemi shkelur beslidhjen dhe ne jemi për të mëshiruar, dhe sepse këto aktivitete na çojnë drejt kurvërisë. Një tjetër pyetje që na shtrohet, që a kemi ruajtur veten që të jemi larg shikimit të keq? Për sa i përket shikimit të keq, kjo porosi është edhe për gratë, edhe për burrat, që sepse mundësit e shkeljes ekzistojnë nga të dy e gjinit. Dhe për këtë arsye, Zoti i Madhrishëm na ka porositur që ti mbajmë syt për dhe, poshtë pra. Shtrohet pyetja, a kemi mbajtur larg gjuhën tonë nga fjalët e këqija dhe fjalët e rënda gjatë këtij viti? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që të shash një besimtar tjetër dhe të ti drejtohesh me fjalë të rënda është fisk, pra liksi. Pra kur bëhen mosmarrveshje, grindje, zakonisht njerëzit drejtohen me fjalë të rënda njëri tjetrit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se nëse dikush e bën këtë gjë, ai e po e bën fisk, pra padyshmëri. Pastaj ai tha që tregtarët janë mashtrues. Sahabët i than, Hazur, tregtia është e lejuar. Ai tha se tregtarët, po, ata tregtarë që gënjejnë në tregtinë e tyre dhe betohen për të ngritur çmimet janë mashtrues. Po ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam tha që ata që nuk falenderojnë Zotin dhe nuk kanë durim, gjithashtu janë fasik, pra të padëgjushëm. Kështu që kjo është standardi për të qenë larg nga padëgjushmëria. Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur veten larg nga çdo padrejtësi apo jo gjatë këtij viti. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që ti marrësh dikujt një pëllëm toke është një padrejtësi shumë e madhe. Ti marrësh dikujt një gur të vogël padrejtësisht është dhun. Kjo është pra kjo është kriteri të cilin ne duhet ta kemi parasysh. Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur veten larg nga çdo lloj pabesie atrethtie, sepse këto të gjitha janë në kushtet e betit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që mos i bëni padrejtësi asati që ju ka bërë, mos e trastoni asatë që ju ka trastuar. Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur veten larg nga çdo lloj çrregullimi. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se njerëzit më të këqij janë çrregullues, nga trestar, të cilët me thashëtheme, me përgojime tentojnë të ndjelin nga tresat në mesin e njerëzve që duan njëri tjetrin. Njerëzit që janë të bindur, që janë besimtar, që i binden sistemit, ligjit pra, dhe që e zbatojnë çdo porosi të fesë, nga trestarët tentojnë që ti fusin në liksi në mënyrat e ndryshme. Ne a kemi qenë larg këtyre veprave gjatë këtij viti? Shtrohet pyetja, ne a kemi ruajtur veten nga çdo lloj ndjenjë rebele gjatë këtij viti? Shtrohet pyetja që ne a kemi mbajtur larg veten nga tundimet e nefsit në botën e sotme, ku gjithandej është e përhapur patrupsia. Është një gjihad që ta ruash veten nga kjo patrupsi. Shtrohet pyetja që ne a kemi falur namazet e 5 vakteve rregullisht gjatë këtij viti apo jo? Sepse për këtë Kur'an, Zoti i Madhrishëm ka porositur në Kur'anin famullar në shumë ajete. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që të heqësh dorë, pra të lësh një namaz, këtë kjo e afron njeriu drejt shirkut dhe drejt mohimit. Ne duhet të bëjmë pyetje që pra vetvetes, që a kemi praktikuar të hajudin gjatë këti viti, sepse i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që jini të rregullt në namazin e tahajudit, sepse ai ju mundson që të jeni të sinqert, ai ju mundson afrimin me Zotin. Thot që profeti sallallahu alaihi wasallam thot, shprehja e tahajudit ju ndalon nga mëkatet dhe ju shpëton edhe nga dobësitë shëndetësore. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a i kemi dërguar selavate të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam rregullisht apo jo? Sepse kjo është një ndër porositë e veçanta të profetit të Zotit të Madhërisëm. Dhe gjithashtu kjo është një mjet i pranimit të lutjes. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se nëse ju do të bëni lutje pas selavate, ato lutjet tuaja pra do të mbeten pezull midis qiellit dhe tokës. Sepse lutjet tuaja nuk kanë ndjekur metodën që ju ka treguar Zoti i Madhërisëm. Prandaj lutjet tona duhet jenë të shoqëruara me selavatet. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që a kemi bërë istighfar rregullisht? A i kemi kërkuar falje e Zotit regullisht apo jo? I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam thot që a i që i përmbahet istighfarit, që gjithmonë e bën istighfar, pra Zoti i Madhërisëm e liron atë nga çdo lloj ngushtësie dhe krijon rrugë për të që a i të pasurohet dhe i jep risk nga rrugët të cilat ai nuk imagjinon dot. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a e kemi lavdruar Zotin gjatë këtij viti siç duhet apo jo? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot që çdo punë që fillon pa lavdrimin e Zotit është e mangët dhe e pabekuar. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes është që ne a i kemi ruajtur vetën për t'i sjell dëm qoftë tanëve, qoftë të tjerëve? Gjuha jonë dhe duart tona a kanë qëndruar larg dëmsjelljes? A kemi vepruar me falje dhe tolerim gjatë këtij viti apo jo? Përulësia dhe modestia a kanë qenë veti tona? Shtrohet pyetja, ne a kemi qenë besnik ndaj Zotit edhe gjatë kamjes, edhe gjatë skamjes? Mos kemi thënë në njëherë, o Zot, pse nuk ma pranove lutjen, pse ma fute në këtë vështirësi? Nëse kemi pasur këtë ankes, atëherë, në atë ko nuk kemi qenë besimtarë. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, a kemi ruajtur veten që të jemi larg risive, pra bidatëve? I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që risi dhe bidatët ju çojnë drejt humbjes, ruhuni nga ato. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a i kemi zbatuar apo a jemi përpjekur të zbatojmë porositë e Kuranit dhe të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam tërësisht apo jo? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që a kemi lën krenarin dhe mburjen tërsisht apo jo? Apo a jemi përpjekur për ta lën mburjen dhe krenarin apo jo? Sepse i dërguri Allahu sallallahu alajhi wasallam thotë që pas shirkut mëkati më i madh është mburja. I dërguri Allahu sallallahu alajhi wasallam gjithashtu tha që mburaveci nuk mund të hyjë në xhenet dhe mburja është që njeriu ta mohojë të vërtetën, të shikojë njerëzit me përbuzje dhe të sillet keq ndaj tyre. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që gjatë këtij viti a kemi arritur standardin e lartë të mirësjelljes ndaj të tjerëve? Ne a i kemi përvetësuar butësin dhe modestin dhe modelin e të varfërve, çfarë është statusi të varfërve në sytë të profetit sallallahu alajhi wasallam? Ai lutë, o Allah, më mbaj të varfër, më jep vdekje në gjendje të varfër dhe më ringjall në grupin e të varfërve. Ne duhet të bëjmë pyetje vetes, që ne çdo ditë a jemi përpjekur për ta shfaqur madhështinë e Zotit apo jo? Ne shpesh përsëritim betimin që do t'japim përparësi besimit mbi botën. A e kemi zbatuar? A kemi përmbushur këtë premtim apo jo? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që a jemi përpjekur për të përparuar në dashurinë ndaj Islamit aq shumë sa që t'i japim përparësi edhe pra Islamit mbi pasurinë tonë, mbi nderin tonë dhe mbi fëmijët tanë? I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam tha që Zoti i Madhërisëm më ka dhënë Islamin, dhe Islami është që ju të t'i nënshtroheni tërsisht Zotit të Madhërisëm dhe të hiqni dorë nga të adhuruarit e tjerë, të falni namazin, pra të lartësoni namazin dhe të jepni zekatin. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që ne a kemi përparuar në dhemshuri ndaj krijesave të Zotit apo jo? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot që të gjitha krijesat janë si familje e Allahut. Prandaj Allahu i Madhrishëm e do atë njëri i cili sillet mirë ndaj familjes së tij dhe kujdeset për të. Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes, që a kemi bërë lutje dhe a i kemi këshilluar fëmijë, a i kemi porositur fëmijët tanë që ne të bindemi Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam në çdo porosi dhe të përparojmë në këtë drejtim? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetes është që ne a e kemi ngritur standardin e vëllazërisë dhe bindjes ndaj Mesiu të premtuar alayhi salatu wasalam aq shumë sa që të gjitha lidhjet e kësaj bote dhe të gjitha lidhjet farefisnore të jenë hiq për para kësaj lidhjes me Mesiunin për mëtulli sallallahu alajhi wasallam apo jo? Një tjetër pyetje që duhet i bëjmë vetës, që ne a i kemi qëndruar besnik kalifatit Ahmedia apo jo? Edhe a i kemi porositur fëmijët tanë për këtë gjë apo jo? Duhet i bëjmë pyetje vetës, që a kemi bërë lutje për kalifin dhe për Ahmedi, për gjematin për ditë apo jo? Edhe a i kemi porositur fëmijët tanë që të jenë të lidhur me gjematin dhe me kalifatin apo jo? Nëse shumica e pyetjeve kanë përgjigje pozitive gjatë këtij viti, atëherë pavarësisht se kemi pasur dobësi, ne kemi fituar shumë. Por nëse shumica e pyetjeve kanë përgjigje negative, atëherë është për të shqetësuar. Ne duhet të reflektojmë dhe ne mund ta kompensojmë vetëm në këtë mënyrë që gjatë këtyre neteve, edhe natën e sotme ose edhe natën vijuese që është nata e fundit, edhe të marrim një vendim, të bëjmë një premtim me vendosmëri që nga viti i ardhshëm edhe ti lutemi Zotit që Zoti të na i fal gabimet dhe në vitin e ardhshëm të na mundsoj të fitojmë më shumë edhe të mos jemi nga ata që humbasin, dhe ne të jemi ndër ata besimtar të cilët sakrifikojnë çdo gjë për të fituar pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe qëndrojnë të gatshëm për të bërë një gjë të tillë. Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam do t'ju paraqes një citat të Hazrat Mesihut Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilin ai jep porosi antarëve të xhamatit të tij, të cilën këtë citat ai pastaj edhe e kishte botuar si njoftim. Hazrat Mesihut Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Të gjithë antarët e xhamatit tim që janë të pranishëm këtu, ose ata që janë në vend banime të tyre, le të dëgjojnë me vëmendje të plot këtë këshill. Qëllimi kryesor për të cilin ata e përqafojnë këtë xhamat dhe krijojnë e forcojnë lidhshmërinë e dyanshme me mua si mësues nxënës shpirtëror, është që ata të arrijnë gradën më të lartë të qëndrimeve e të sjelljeve të mira dhe të devotshmërisë dhe të takvas, dhe asaj dhe asnjë punë e mbrapsht dhe ose sherr ose pandershmëri nuk duhet që tu afrohet atyre. Ata duhet të falen, duhet të falin rregullisht 5 namazet e përditshme. Ata nuk duhet të thonë gënjeshtra, jas nuk duhet të marrin njëri në përgoje me thashë theme. Ata nuk duhet të kryen ndonjë pandershmëri, jas nuk duhet që të mendojnë për ndonjë sherr, mizori ose rëmuj apo çrregullim. Ata duhet të shmangen të gjitha llojeve të mëkatit, krimeve, veprave të papëlqyera, pasioneve dhe sjelljeve të pahishme. Ata të bëhen robër zemër pastër e të përulur të Allahut të Madhërisëm, dhe nuk duhet që ndonjë brum helmuese të zërë vend në qenjet e tyre. Simpatia ndaj, pra dëmshuria ndaj të gjithë njerëzimit duhet të jetë principi i tyre. Të friksohen Allahut të Madhërisëm. Ata të ruajnë gjuhën, duart e mendimet e tyre nga çdo lloj papastërtie, çrregullimi dhe pabesie. Ata të falin rregullisht 5 namazet të përditshme me shumë përkushtim. Të shmangen çdo lloj keqbërsie, shkelje, tradhtie, mitmarje, kundërvajtje dhe anëshmërie. Ata të mos ulen me shoqërues të këqin. Nëse vërtetohet që ndokush që ju shoqëron, ndokush që ju shoqëron nuk i respekton urdhrat e Allahut, ose që nuk u jep rëndësi e kujdes të drejtave të njerëzve, ose është njëri mizor e shërgji që ka sjellje të këqija dhe që përpiqet t'i mashtrojë robrit e Allahut të Madhërisëm duke folur fjalë të ndyra, ose duke abuzuar e shpifur për të tjerët, ose që flet padrejtësisht ndaj atij me të cilin ka krijuar beslidhje dhe që tenton të mashtrojë robrit e Allahut të Madhërisëm me shpifje e trillime, atëherë është detyra juaj që ta shkulni këtë të keqe nga mesi juaj dhe të ruheni prej këtij personi, se është i rrezikshëm. Pra, do të thënë ai edhe ai që duke qëndruar brenda xhamatit flet kundër Mesihut të Premtuar alayhis salam, duhet të ruheni nga ai dhe nga shoqërimi me të, sepse kjo është shumë e rrezikshme. Kjo nuk do të thotë që të mos bëni tabligh. Patjetër që duhet të bëjmë tabligh të tjerëve, por këtu është fjala për ata njerëz që kanë sjellje hipokrizie, që përhapin fjalë të këqija, që insistojnë të flasin vetëm kundër Hazret Mesihut të Premtuar alayhis salam ose kundër xhamatit. Njerëzit e sinqertë e kuptojnë këtë gjë. Ai thot, Mesihut alayhis salam thot: "Mos mendoni të sillni dëm i starve të asnjë feje, antarve të asnjë grupi. Bëhuni mirdashës për të gjithë, por le të mos miqësohen me ju në asnjë mënyrë njerëzit shergjinj, të qëroditur, të pabindur dhe të pamoralshëm, e as të mos banojnë në shtëpit tuaja, sepse ata mund të bëhen shkak për pengimin tuaj." Hazrat Mesihut Pejgamberi sallam gjithashtu tha: "Këto janë ato çështje dhe kushte për të cilat ju flas që nga fillimi. Është detyra e çdo antari të xhamatit tim që të punojë e të veprojë sipas këtyre këshillave. Nuk duhet që në bisedat tuaja ju të përdorni fjalë të pahishme, tallje ose përqeshje. ecni në tokë me zemër të pastër, me karakter të denjë dhe me mendime të ndershme. Mbani mend se ajo thot mbani mend se jo çdo sherr duhet luftuar. Është e nevojshme të keni shprehi për të falur sa më shumë dhe për të qenë zemërgjerë ndaj gabimeve të tjerëve. Dhe silluni me butësi e të jini të përmbajtur ndaj tyre. Nuk duhet të sulmoni askënd në mënyrë të padrejtë dhe nuk duhet të kontrollojë dhe nuk pra thot, nuk duhet të sulmoni askënd në mënyrë të padrejtë dhe juve ju duhet të kontrolloni tundimet tuaja. Nëse merrni pjesë në ndonjë diskutim ose bëni ndonjë debat fetar, atëherë shprehini pikpamet tuaja me fjalë të buta e me sjellje të hijshme. Nëse dikush sillet keq ndaj jush, largohuni më njëherë dhe me mirësjellje prej atij kuvendi. Nëse ju përndjekin, ju shajn ose thon fjalë të ndyra për ju, ju mos i bëni qendres budallëkut me budallëk. Përndryshe, edhe ju do të jeni njësoj si ata. Zoti i Madhërisëm dëshiron t'ju bëjë një xhamat të tillë që ju të jeni shembull i mirësisë e i vërtetësisë për tërë botën. Andaj nxitoni ta hiqni atë person nga mesi juaj që është shembull i së keqës, i sherrit, i provokimit dhe i sjelljeve të këqija. Ai që nuk mund të bashkëtojë në xhamatin tonë me përulësi, me bamirësi dhe me delirësi, me durim, me gjuhë të butë, me zemër të pastër dhe sjellje të mirë, le të ndahet sa më shpejt prej nesh, sepse Zoti ynë nuk dëshiron që një person i tillë të bashkëjetojë me ne. Ai sigurisht do të vdesë në mjerim, sepse nuk e ka pranuar rrugën e mirësisë. Prandaj, bëhuni të kujdesshëm, zemër mirë, të përulur e të sinqertë. Ju do të njiheni me anë të namazeve tuaja të përditshme dhe me anë të cilësive tuaja morale. Ai që ka farën e liksisë në natyrën e vetë, nuk do të mund t'i përshtatet kësaj këshille. Hazret Mesih ibn Islam vion, duhet që zemrat të keni të pastra nga mashtrimi, duart nga dhuna dhe syt nga ndyrësia dhe ju të mos keni në vetën tuaj asnjë gjë tjetër përveç drejtësisë dhe dëmshurisë ndaj njerëzve. Miqtë e mi që jetojnë këtu afër meje në Kadian, shpresoj që ata do të tregojnë shembullin më të lartë në të gjitha aftësitë e tyre. Nuk dua, thot Mesih ibn Islam, nuk dua që ky xhamat në ndonjë kohë të ketë ndonjë njerëz që është i dyshimt ose që mund të akuzohet për sjellje të pahishme ose që është ngatrestar në natyrë në ndonjë formë ose që ushqen në vete ndonjë papastërti tjetër. Andaj kemi për obligim që nëse dëgjojmë ndonjë ankesë ndaj një personi i cili shkel obligimet e Zotit me vetëdije ose që ndron në një kuvend për qeshjesh dhe të pahishëm, ose që ka në një pahishmëri të në një natyre tjetër, ai me njëherë duhet larguar nga xhamati ynë. Më pas, Mesih ibn Islam thot, një arë që lëvrohet dhe përgatitet me mundim, në të dalin edhe bim të egra dhe bari keq, të cilat duhen shkullur dhe duhen djegur. Ky është ligji i natyrës dhe xhamati ynë nuk mund të përjashtohet nga ky ligj. Unë e di, thot Mesih ibn Islam, unë e di ata që me të vërtet kanë hyrë në xhamatin tim, zemrat e tyre natyrshëm e urrejnë ligësinë dhe e duan mirësinë. Dhe unë shpresoj që ata do t'u tregojnë njerëzve të tjerë sjelljen më të mirë të jetës së tyre. Allahu bëft që ne ta zbatojmë këtë këshill dhe këtë porosi të Mesihut të premtuar sallallahu alajhi wasallam dhe të kalojmë jetën tonë sipas saj dhe bejtin pra beslidhjen që kemi bërë ta përmbushim atë. Jeta jonë të kalojë në përputhje me pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe në përputhje me pritshmëritë që ka pasur Mesihut premtuar sallallahu alajhi wasallam ndaj nesh. Ne të paraqesim modelin ton më të mirë para të tjerëve. Zoti i Madhërisëm, i lutemi që Zoti i Madhërisëm të tolerojë dobësitë tona dhe të na bekojë me mirësitë e Tij dhe i dhënë sukses xhamatit të Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam, viti i ri të na sjell bekime dhe armikut i dhën humbje e dështim. Armiku që përparon në intrigat e tij ndaj kundër xhamatit në Pakistan, Ahmedianët janë të persekutuar, këtë vit nuk kanë marrë pjesë dot në gjeltë salanën e Kadianit, Zoti u dhën qetësi. Gjithashtu Ahmedianët në Algjeri janë të persekutuar, disa njerëz janë në burgje, disa njerëz janë në burg për shkak të Ahmediatit. Allahu hapt rrugë që të lirimit të tyre. Armiku sa më shumë që po përparon në intrigat, në dhunën, në mizorit e ti, edhe ne kemi nevojë që të shtojmë, që të përparojmë sa më shumë në përpjekjen për ta sjell jetën tonë sipas pëlqimit të Zotit, dhe të përparojmë në lutje. Allahu na e mundsoft.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.